MSK-nın məlumatına görə seçkidə 86,6% seçici iştirak edib. Yekun nəticələr seçkidən 10 gün sonra elan ediləcək. İmaməli Rəhman 1994-cü ildən prezidentdir və o, bu onun 4-cü prezidentliyi olacaq. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın məhkəməsi davam eləyir. Prosesdə şahid qismində Türkiyədə vəfat etmiş Sevinç Babayevanın xalası Zərifə Cəbiyeva ifadə verib. O deyib ki, heç bir xəstəxana onu qəbul etmirdi. Xəstəxanaya yerləşdiriləndən sonra isə ona deyib ki, xala məni tez burdan çıxarın, məni öldürəcəklər. O daha sonra deyib ki, restoranların birində Gülər Əhmədov ilə birgə nahar eləyib, həmin vaxt düzdür başqa adamlar da olub, həmin gün evə gələndə yıxıldığını deyib. Bundan başqa o Türkiyədən zəng eləyəndə deyirdi ki, Türkiyədə açsız qalır, bir qəpik belə yoxdur, and içirmiş ki, Erşadın Gülərə verdiyi puldan bir qəpik də götürməyib. Məhkəmədə daha nələr oldu, Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Noyabrın 7-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iki proses keçirilib. Sabiq millət vəkili Gülər Əhmədovanın və Azad Xəbər.az portalının redaktoru Nicat Əliyevin. Gülər Əhmədovanın prosesində 5 şahid ifadəsi dinlənilib. Prosesdə Sevinç Babayevanın bacısı ilə xalası ifadə verib. Bacısı Tərənə Səfərova Sevincin Gülər Əhmədov ilə restoranda balıq yeməsindən sonra zəhərləndiyini deyib.
Sevinç mənə dedi ki, Gülər Əhmədova ilə restoranda yemək yemişəm. Məni orada zəhərləyiblər. Bir saylı xəstəxana qəbul eləmədi. Sonra getdik Gömrük xəstəxanasına. Bir həftə orada qaldı. Qalib adlı həkim mənə dedi ki, bacını zəhərləyiblər. Onun 6 ay ömrü qalıb, sonra sağaldı, işlərinin başına qayıtdı. Təxminən payız ayları idi, evə gəldi, rəngi qapqarı olmuşdu. Anama dedi ki, mən gedirəm Türkiyəyə müalicə olunmağa, 2 həftəyə qayıdacam. 2 gün sonra Türkiyədən bizə zəng vurub, yaxşı olduğunu dedi. Pulunun olub olmadığını soruşduq, bildirdi ki, qızıllarını özü ilə götürüb. Sonra bizə pulu olmadığını xəbər elədi. Mən bacı Muğla Ayxanla ona pul apardıq. Bizi Sevincin qaldığı evin sahibi Səlcuq Ağlayanla oğlu qarşıladı. Sevinç pis gündə idi, rəngi solmuşdu, arıqlamışdı. Yataqda yorğan döşəyi belə yox idi. Soyuducusu boş idi. Getdik ona geyim, yemək aldıq. Sonra getdik bir restorana. Oradan Gülər Əhmədova ilə Skype-la əlaqə saxladılar. Bacım dedi ki, siz səsinizi çıxarmayın ki, bilməsinlər burdasız. Gülər Əhmədova dedi ki, Sevinç, sən narahat olma. Mən Ramiz Mehdiyevlə danışmışam, pul vermişəm. O da prezidentlə söhbət edib. Sən gecə 5 günə qayıdacaqsan.
Gülər Əhmədova Tərənə Səfərovanın bu fikirlərinə etiraz edib, onun yalan danışdığını bildirib. Gülər Əhmədova onların Elşad Abdullayev tərəfindən öyrədildiyini bildirib. Elşad Abdullayev məhkəməyə də gəlmədi, Skype-la danışmağa da razı olmadı. Bunlar hamısı Elşad Abdullayevin quramalarıdır. Sən mənim adımdan yox, həm də ölkənin hörmətli adamlarının adından yalan danışırsan. Bacının neçə universitet oxuduğunu bilirsənmi? Hansı işlərdə işləyib? Bacının Ayxandan başqa övladı olubmu? Tərənə Səfərov isə sualların cavabını bilmədiyini deyib. Məhkəmədə həmçinin Sevinç Babayevanın xalası Zərifə Cəbiyeva da ifadə verib. Zərifə Cəbiyeva da bacısı qızının zəhərlənmə ehtimallarından danışıb. Onun sözlərinə görə Sevinç əvvəlcə ona zəng edəndə Bolqarıstanda olduğunu deyib. Xalasının sözlərinə görə Sevinç ona Səlcuq Ağlayanın təhlükəli adam olduğunu, onu rus dilində danışmağa qoymadığını, bütün danışıqlarını nəzarət etdiyini və üstündə silah gəzdirdiyini deyirmiş.
Sevinç bizi inandırmağa çalışırdı ki, o bu prosesdə sadəcə vasitəçilik edib, puldan bir qəpik də ona çatmayıb. Gülər onu qayıtmağa qoymurdu. Deyib ki, qayıdışı ancaq o deyəndə baş tuta bilər. Sonra da deyib ki, qayıdandan sonra kompozitor ona vəzifə verəcək.
Gülər Əhmədova məhkəmədə açıqlama verib. O bildirib ki, Sevinç Babayevadan Türkiyədən qayıtmasını tələb edib. Sevinç Babayeva Türkiyədə olanda 2 dəfə müalicəsi üçün ona pul yolladığını deyib.
Birinci video teatrdan sonra Sevinçdən üzüm dönmüşdü. Sevinç Türkiyədə olanda onunla Skype-la bir neçə dəfə əlaqə saxlamışam. Digər video teatrlar çıxandan sonra da ona çox əsəbləşmişdim. Tezliklə müalicə alıb gəlməsini bu böhtan və yalan onlara aydınlıq gətirməsini tələb edirdim. Hətta dedim ki, biletini də mən alıram. Çıx gəl. Mənə dedi, Elşadgildən, Elsevərdən çox qorxuram. Mən uşağımla hədələyirlər. Sevinç Babayev Elşadın bütün zibillərini, nə videolar çəkdiyini bilirdi. Mən onun müalicəsi üçün, dərmanları üçün nə bacarmışamsa etmişəm. 2 dəfə pul yollamışam. Sevinç mənə diri lazım idi, ölü yox. Əgər bugün o burada olsaydı, mən burada olmazdım. 8 yaşlı oğlum da qapılarda qalmazdı. Bu ilin fevralın 13-də Gülər Əhmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gülər Əhmədova cinayət məcəlləsinin 178.3.2-ci və 307.1-ci maddələri ilə təqsirli bilinir. Gülər Əhmədova ilə paralel olaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azad Xəbər nöqtə saytının baş redaktoru İncə Təliyev və onun işi ilə bağlı təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı proses davam edib. Təqsirləndirilən şəxslərin bəziləri yekun çıxışlar ediblər. Növbəti proses noyabr 13-də təyin edilib. Oktyabrın 31-də dövlət ittihamçısı Nicat Əliyev, Elvin Nəsirova, Ceyhun Səfərəliyev 10 il, Qorxmaz Cəmalova, Valih Abdullayeva 9 il, Samir Hüseynova 8 il, Emilxan Hüseynova 7 il, Emil Tofiqli ilə Əli Əliyev 6 il, Səfər Məmmədova 5 il iş istəyir. Nicat Əliyev mayın 20-sində tutulub. O cinayət məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə ittiham olunur.
Gülər Əhmədovanın məhkəməsindən Nəzrin Nəzirova danışdı. İndi isə gündəlik qayğılara keçirik. Son günlər bahalanmadan çox danışılır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxın bir ildə xidmətlərin bahalanacağını hətta nazirlər deyirlər. İqtisadçı Quba Dibadoğlu Turan İnformasiya Agentliyinə deyib ki, gələn il real inflasiya 10% ola bilər. Bəs pensiyaçılar necə dolanırlar və necə dolanacaqlar? Pensiya fondunda vəziyyət necədir? Hansı yeniliklər var? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Heç bir problemin köməyini həll eləmir. 10 manatla nə kömək olacaq? 2 gündən bir həkimə gəlirəm, filan qədər dərman yazır. Dərmanlar da ot qiymətində. Ala bilmirəm. Deyə, bax, indi yazıb, reçept yazıb mənim üçün imkanım yox malım.
Bakı sakini Səlmi Babayeva təqaüdçüdür. 68 yaşı var. Deyir, oğlu qıza ailə qurandan sonra tək yaşayır. 100 manat pensiya alır. Kədərlərindəki dərman reseptini göstərir. Az əvvəl aptekdə bu dərmanlara görə ondan 45 manat istəyiblər. Ala bilməyəcəyim deyib aptekdən əli boş çıxıb. Azərbaycandakı təqaüdçülərin əksəriyyəti Səlmi Babayev kimi özü demiş, günlük bir dər, yarı ac, yarı tox. Dərmanın birini alanda birini ala bilməyən, gözü ürəyi istəyən çox şeydə qalan ahıllar, qocalardır. Təqaüdçülər deyir ki, hər dəfə pensiyalarındakı cüzi artım onların dərdlərinə əlac ola bilmir.
Qiyalanan cəmaatı alırlar, 10 dəfə bazarda bütün qiymətlər qalxıb. Cəmaat pis vəziyyətdədir.
İndi pensiya heç vaxt qane eləməz.
Hədim ondan sonra edir, o da köməkdir. Mən razıyam ki, nə qədər qalxsa, ona da mən şükür.
Pensiyalar azdır, dolanışıq çətindir.
Nə pulu ki, mənə adı 200 manat pul verir, mənə aldırar.
Pensiyamı artırır, o yanında bazar artır, həmən şeydir yenə.
Kommunal yana kömək eləyər də.
Bütün ərzaqın da qiyməti qalxır.
O artım heç lazımdır.
Pensiyamın dərmanı alır, mən ona dolanır.
Bir müddət əvvəl Azərbaycanda özəl pensiya fondlarının yaradıla biləcəyi haqqında fikirlər səslənirdi. İndiki Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov keçən il Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri olanda da demişdi ki, bununla bağlı qanunvericilik sənədi üzərində işlənilir. Ancaq həmin özəl fondlardan hələ səs soraq yoxdur. Təqaüdçülər özəl pensiya fondu pensiyanda özəli olar deyib təəccüblənirlər. İqtisadçılar isə yeni sistemin pensiyaçılara özəl üstünlüklər gətirə biləcəyindən danışır. İqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov deyir ki, özəl pensiya fondlarının da nəzərdə tutulduğu islahatlar 2015-ci ilə qədər olan pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı islahatlara daxildir.
Özəl pensiya fondlarının idarə edilməsində rola şəffaf ola bilərdilər. O fondlar pulları hara qoyurlar, hansı layihələrə yatırdırırlar ki, oradan gəlir əldə etsinlər və də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiyaların kompensasiya edir illik inflyasiyaya uyğun olaraq. Bu ancaq onun sığorta hissəsinə şamil olunur. Biz işləyən zaman ödədiyimiz pul əslində pensiya fondu tərəfindən iqtisadiyyata yönəltməlidir. Özəl pensiya fondları müxtəlif nəzarət funksiyası olur. Ancaq bizim kimi iqtisadiyyat oturuşmamış ölkələrdə özəl pensiya fondlarının bir mənfi imici formalaşıb. Sarsılıq olmasa, məmur özbaşınalıq olmasa, biz 330 manat ən azı pensiya vermiş olarız.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsim deyir ki, özəl pensiya fondlarının fəaliyyəti azad bazar iqtisadiyyatının əsas əlamətlərindəndir. O deyir ki, pensiya fondunun hazırladığı konsepsiyalar içində özəl pensiya fondunun yaradılması məsələsi var. Bu istiqamətdə də çox güman ki, hökumət addımlar atacaq.
Bu kifayət qədər şərh etmiş ölkələrdə tədqiq olunan üsul kimi öz arzusundan asılı olaraq bu özəl pensiya fondunda da iştirak edir. Tərəfi 2008-ci ilin qlobal maliyyə iqtisadi böhranı zamanı özünü göstərdi. Bəlkə ondan ibarət ki, daha səmərəli, daha effektiv işdir. Əgər Azərbaycanın pensiyası aşağıdırsa, istəyir özəl olsun, istəyir dövlət olsun. Maaşlar yüksək olmalıdır ki, yığım da yüksək olsun. Maaş yüksək olanda o istədiyi qədər ödənişlər verir və pensiya yaşına çatandan sonra həmin kateqoriya adamların daha maraqlı ikinci həyatı yaşanır. Yəni Almaniyadan Avstraliya, İndoneziya, Malayziya səfərlər edə bilir.
Bakılı xəstə təqaüdçi Səlmə Babayev isə təqaüdün azlığına görə xarici səfər qalsın. Bir yana taksi ilə şəhərdən 15 kilometr aralıda Binəqədidə yaşayan bacısını görməyə gedə bilmir.
Kəbran Dilavərli pensiyaçıların vəziyyətindən danışdı. Kontekstdə SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, həm də səslənən reportajlarla bağlı gəlir. Onlardan birini oxuyum. Hər dəfə bəzi məmurlar kommunal xidmətlərin qaldırılması ərəfəsində ay əhalidə nə qədər bahalı maşın var və s. misal çəkirlər. Bahalı maşından mənə nə? Mənim qanuni dövlətimin qanuni pensiyası orta əmək haqqı və minimal əmək haqqı maraqlandırır. Bahalı maşının yiyəsinin deklarasiyası yoxdursa deməli o nə legal pul qazanır. İndi o məmurlar nə legala qazanana görə görə ki, qiymətləri qaldırmağı məsləhət edirlər. İndi isə sosial müdafiəsi az olan başqa qrupa keçirik. Ərindən boşanmış qadın var ki, ərinin nə qədər pul qazandığını sübut eləyə bilmir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Aliment kimə verilir, kimə verilmir? Boşanmış qadınların aliment almaq üçün hansı çətinlikləri var? Bir qadının ərinin qazancı ayda 4-5 mindir, ancaq qeyri-rəsmidir. İndi ərindən boşanan qadın bu məbləği sübut eləyə bilmir. Və yaxud hər uşağını 200 manat aliment boyunu olan ər indi bu alimenti ödəyə bilmir. Buna görə isə hətta həbsə də düşmək olar. Arifə Kazımovanın araşdırması.
Ötən ilin dekabrında qanunvericiliyə edilən dəyişikliyə görə aliment ödəməyənlər 3 il azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Bundan əlavə alimenti ödəməkdən boyun qaçırmağa görə 6 aylıq azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulurdu. Vəkil Abil Bayramov deyir ki, bu tip işlərdə məhkəmələr çıxardığı qəstnamənin icrasının mümkünlüyünü nəzərə almalı, qərar ədalətli olmalı və qanuna əsaslanmalıdır.
Məsələ burasındadır ki, bəzən qanunverici hər hansı bir normanın yerinə yetirilməsinin təminatı kimi cəzanı sərtləşdirməyə üstünlük verir, amma təcrübə göstərir ki, cəzanın sərtləşdirilməsi heç də hər bir halda özünü doğrultmur. Sadəcə olaraq qəbul edilən hər hansı bir hüquq pozuntusuna görə müəyyən olunan sanksiya həmin hüquq pozuntusuna adekvat olmalıdır.
Ədliyyə Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin böyük müstəntiqi Elman Yəhya alimentlə bağlı məhkəmə qətnamələrinin nadir hallarda adekvat olmadığını düşünür. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsinə uyğun olaraq bu ilin fevralından müvafiq cinayət işlərini apardıqlarını bildirir.
Məhkəmə qərarı təkdə bir halda olar ki, adekvat olmaz. Deyək ki, misal üçün, bu yaxınlarda icraatında iş var, orada iki uşağa 400 manat aliment kəsətlər, 400 manat məbləğində, miqdarında. Bu çox, həddindən artıq çoxdur, hər uşağı 200 manat. Əgər şəxs, misal üçün, belə götürəndə çox yüksək məbləğdə əmək haqqı alırsa, onun iş yerindən arayış alır, o arayış ilə azından ailə məcəlləsinə müvafiq olaraq aliment kəsilir. Lakin, misal üçün, işləməyəndə sabit pul məbləği, 75 manat, nə bilim, bəzən olur 80 manat, belə kəsirlər. Bunda isə sabit pul məbləğində hər uşağı 200 manat kəsirlər. 200 manat doğrudan da bugün üçün hər hansı bir adamın o 200 manatı ödəməsi çox çatındır hər uşaq üçün. Belə götürəndə 99%-dən də bəlkə də biraz artıq ədalətli çıxarılır. Orada heç bir ədalətsizdən səhvdən söhbət edə bilməz. Və dediyim qətnamədə də o 200 manat çıxarılanda orada da şəxsin özünün razılığı ilə olub ki, mən istəyirəm hər bir uşağa 200 manat aliment ödəyim. Bunu deyib özü. Deyəndən sonra məhkəmə də onu arzusunu nəzərə alıb, götürüb 200 manat aliment kəsib və bu adam da cəmi bir dəfə o aliment ödəyib, qalan vaxtlar ödəmir. İndi əmək haqqı ilə də uyğun gəlmir. Demişəm, məsələ qaldırsın, təzədən iddia qaldırsın məhkəmə qarşısındakı alimentin məbləğinin azaldılması.
Göstərirlər bir səbəb icra məmurlarının sui-istifadə halları. Yəni, o cavabdehlə nəsə anlaşmaya gedirlər, qeyri-qanuni yollara əl atırlar və odur, bir səbəb də odur.
Qətiyyən inanmıram. Qətiyyən inanmıram. O, ola bilməz ona görə ki, çünki bilirsiniz necədir, O icra məmurları da bu gələcək valideynlərdilər. Bunlar qanunu müdafiə edən adamlardır. Özü yaxşı icra məmuru ilə belə götürək. Də o getsin anlaşmaya. İcra məmuru ilə nə kömək eləyə bilər ki? Deməli tələbkarın tələbi ilə istər istəməz o iş gəlir çıxır istintağa. İstintağa gəlib çıxanda məsələn, bunun barəsində cinayət işi qaldırılır. Cinayət işi qaldırılandan sonra bu adamın azadlıqdan məhrum edilmə məsələsi var.
Hüquqi maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova isə Azərbaycanda digər ölkələrə nisbətən alimentlərin ödənməmə hallarının daha çox olmasını, vətəndaşların qeyri-rəsmi bizneslə məşğul olması, gəlirlərini gizlətməsi ilə izah edir.
İndi elə hazırda mənim elə bir işim var. Ata bir 5000-ə yaxın pul qazanır. Yəni 4500, 5000 qazancı var, amma bu qeyri-rəsmidir. Qadın ondan boşanıb deyin, artıq bilir ki, bu hər ay evə nə qədər pul gətirirdi. Və onu sübuta yetirə bilmir. Çünki rəsmi bu heç harda yoxdur. Bu sadəcə bir firmadır, firmanın direktoru da firmada göstərilir ki, heç bir qazancı yoxdur. Belədir, sən də ata da deyir ki, mən sənə 100 manat pul ödəyəcəm uşağa görə. 18 yaşında ailə qurmuş qadın 20 il bunun əri buna işləməyə icazə verməyib, təhsil almağa icazə verməyib. 20 il bunlar bir yerdə yaşayıblar. 10 ildən, 12 ildən sonra bunların bir dənə uşağı olub, övladı olub. 20 ildən sonra bu qadını boşuyub.
Konkret o vəziyyətdə nə eləmək olar? Necə sübut eləyə bilər ki, əslində nə qədərdir?
Sübut eləmək olmur. Şahid ifadələri var. İndi o gəlib deyəcək ki, axı mən bu evin gəlini olmuşam, bu hər ay bu qədər pul. Amma kim də ona baxan məhkəmə üçün o əsas sübut deyil. O məhkəməyə lazımdır ki, sənəd olsun, maliyyə arayışı olsun, nə bilim nə olsun.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. İndi isə Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Soyuducunuzda nə var sualı nə vaxt yadınıza düşür? Ülkər Akif qızı bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləyib.
Soyuducunuzda nə var sualı nə vaxt yadınıza düşür?
Xoray pişirmək istəyəndə, acıyanda yadınıza düşür ki, xala soyuducuda nə var?
Pensiyalandan alana, pensiyanı gözləyirik qızım, ki pensiyanı görək hətsən alarıq, onda bir şey alıb yığarıq xaladənikimizə.
Heç vaxt. Deyirəm ki, mənim xaricim pasarı doludur. Axşamın ağıb getir, qoyuram, səhər görsün, nəğməyədir.
Biz xaladənikim var ki, mən getir. Kasıb adamam da, neyim, o nə var, onu deyirəm. Allahdan gizlini aşkarlanışı göz qabağında.
Hər gün səhər işə gidəndə yadıma çıxırım nə var, nə yox, gələndə alımda yumurtadan, yağdan, nədən.
Bazarda gələndə bir dənə yadda sağlarsan ki, xalanda ikimdə görəsən nə var, nə çatmır ki, alım aparım evə. Başqa xalada, yedir ki, uşaq acı olanda, sizlə xalanda ikimdə, qızdan xalada ikimdə. Başqa vaxt yadda o çıxa bilər.
Səhər tezdən duranda. Səhər, səhər.
Yadımızdan çıxmır, yəni elə hər gün istifadə elədiyimiz xalada ikimdə açırıq, pişirik. Belə.
Hər gecə və hər səhər.
Ac olanda. Necə olur? Yəni açırsan, baxırsan, yoxdur bir şey. Gidirsən dükkandan bir şeylər alırsan.
Anca evdən gələndən gələ.
Hər gün yadıma düşür ki, gedim xalada nə açım, görüm orada nə var, nə yox. Sonra da gedim bazarlıq eləyim, gətirim xoreylərimi pişirim.
Yəni acıyanda olur, çaxat. Baxım, görüm xalada nə var.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. İsveçrə həkimlərinin 108 səhifəli hesabatı çıxıb. Hesabata görə Fələstinin keçmiş lideri Yasir Arafatın meydində polonium tapılıb. Bununla da Arafatın radioaktiv maddə ilə zəhərləndirilməsi iddiaları daha bir dəstək qazanıb. Studiyada Röşən Qəmbərovdu. Röşən, poloniumu bu mükəmməl zəhər adlandırırlar. Nəyə görə?
Elxan, təkcə bu hadisə deyil, poloniumun gündəmə gəldiyi təkcə bu məsələ ilə bağlı deyil. Bir neçə il əvvəl sən də yadında olar ki, keçmiş KGB cəssusu Litvinenko Londonda zəhərlənmişdi və Britaniya müstəntiqləri demişdilər ki, onun bədənindən poloniumun izləri tapılıb və qatili də tapmaq mümkün olmadı. Çünki Britaniya Rusiya vətəndaşını ittiham elədi Lugavoyu, amma Kremldə onu vermədi Britaniyaya. Yəni bu bu maddə ətrafında bir sir haləsi, necə deyərlər, var. Və indi də jurnalistlər araşdırırlar, bu maddə ilə bağlı məlumatlar toplayırlar. Onu da deyim ki, toplamaq çox çətindir, çünki bu spesifik bir maddədir və konkret bir neçə ölkədə bu istehsal oluna bilir. Mükəmməl zəhər niyə deyirlər? Polonium müsbət yüklü xırda alfa hissəciklər saçan radioaktiv metaldır. İnsan orqanizmdən uzaq saxlanırsa, ona ciddi təhlükə törətmir. Çünki alfa hissəciklərinin yayılma uzaqlığı cəmi bir neçə santimetrdir və insan dərisini keçə bilmir. Amma əgər hansısa yolla insan orqanizminə düşərsə, hətta ən xırda miqdarda polonium daxili orqanları ciddi zədələyəcək, onların fəaliyyətinin dayanmasına və ölümə səbəb olacaq. Cümlənin sonundakı nöqtə qoyuruq, bax həmin o nöqtə ölçüsündə polonium insan üçün ölümcül olan dozadan 3400 dəfə artıqdır. Poloniumu 19-cu əsrin sonunda fransız alimi Maria Curie kəşf edib və vətəni Polşanın şərəfinə belə adlandırıb. Daha bir sual, əvvəllər də istifadə eləyiblərmi, Litvinenkanın adını çəkdim və bu məsələ ilə də bağlı ekspert kimi Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Alek Gardievskini danışdırıblar. O, soyuq müharibə dövründə həm KGB-yə, həm də Britaniya kəşfiyyatına işləmiş ikili casus olub. Onun dediklərini dinləyək.
Polonium is a perfect poison.
Polonium, o deyir ki, mükəmməl zəhərdir. Əgər istifadə olundusa, mütləq öldürür, istisnasız. Əgər istifadə etdinsə, bilirsən ki, 100% effektiv olacaq. Poloniumun başqa bir, necə deyərlər, mükəmməl cəhəti də var. Əgər zəhərlənmiş adam həkim yanına gedirsə, onun halının məhz nədən xarablaşdığını müəyyən eləmək çətindir. Gərək həkimlər ya özləri sui-qəsdən şübhələnmiş olsun, yaxud da kimsə onlara desin ki, orqanizmdə məhz polonium izlərini axtarmaq lazımdır. Zəhərlənmənin poloniumdan olduğunu müəyyən eləmək həm də onunla ona görə çətindir ki, onun zahiri simptomları başqa daha zəif zəhərlərin təsiri əlamətlərini xatırladır. Məsələn, saç tökülməsi. Bu, məsələn, talliumla, yəni sıçan zəhərindəki elementlə zəhərlənməndə də baş verir. Poloniumun belə gizli təsiri həm də müstəntiqləri çaşbaş salır. Poloniumun, necə deyərlər, mükəmməl cəhətlərindən biri də qatilin onu rahat şəkildə öz əşyaları arasında gizlədə bilməsi, daşıması və sərhədi keçə bilməsindir. Standart radiasiya detektorları onu aşkarlaya bilmir, çünki əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi onun saçdığı alfa hissəcikləri hətta yanındakı kağızı da keçmək gücündə deyil. Onu kristal, toz, yaxud şüşənin içindəki mayədə həll edilmiş şəkildə daşımaq mümkündür. Bunların hər birinin aşkar edilməsi çox vaxt aparır və yalnız bu sahədə ixtisaslaşan təcrübəli şəxslərin iştirakı ilə mümkündür. Litvinenkadan söhbət düşmüşkən keçmiş casusun qohumları deyirlər ki, onu Rusiya lideri Putin zəhərlətdirib, Rusiya hökuməti isə bunu yalan və böhtan adlandırır. Amma bu da var ki, Litvinenka cəmi zəhərlənəndən 3 həftə sonra ölüb və Britaniya müstəntiqləri deyirlər ki, onu oteldə bir neçə rusiyalı ilə görüşü zamanı içdiyi çaya polonium qatılıb və Litvinenkanın içdiyi çayın nə dadını, nə iyini, nə rəngini dəyişə bilməzdi bu polonium. Yenə də Gardievskini dinləyək. Qatillərin, o deyir ki, işi çox asan olub, çünki onlar otelin kiçik mətbəxinə keçiblər, zəhəri dəm çayınikinə töküblər, sonra üstünə isti su əlavə eləyərək Litvinenkaya veriblər. O da çay içib, sonra başqa adamlarla da görüşüb, işləyib və yalnız günün sonunda özünü pis hiss eləyib. Üç gündən sonra isə artıq bəlli idi ki, Gardievski deyir ki, onun Litvinenkanın kitabı bağlanıb. Britaniyalı müstəntiqlər qətildə Rus casusu Andrey Lugavoy qeyd elədiyim kimi ittiham eləmişdilər. O isə indi isə deputat da seçilib və ümumiyyətlə Rusiya onu vermək, Britaniyaya vermək istəmir. Bircə çatışmazlığı var bu poloniumun. Əgər müstəntiqlər bilsələr ki, qətildə polonium istifadə edilib, dərhal zəhərlənənin əvvəlki günlərdə görüşdüyü şəxslərdən şübhələnəcəklər. Bu da qatili tapmağı asanlaşdıra bilər. Hərçənd Britaniya müstəntiqləri Lugavoydan belə deyək də çox gec şübhələnmişdilər. Polonium harda istehsal edilir? Polonium 210 çox az miqdarda torpaqda və havada var, amma bu ölümcül doza deyil. Onu nüvə reaktorunda almaq mümkündür. Hər il dünyada cəmi 100 qram istehsal edilir polonium. Böyük hissəsi də Rusiyada. Bu deməkdir ki, zəhərin istehsalı böyük təcrübə və xüsusi bacarıq tələb eləyir və hər adam üçün əl çatan deyil. Adətən nüvə ölkələri bu imkana malik olurlar. Belə ölkələr arasında Rusiya ilə yanaşı Amerika, təsərrüfatın düşməni olan İsrail və ondan başqa da ondan çox dövlət var.
Çox sağ ol, Rövşən. Bu Yasir Arafatın meydində polonium tapılması ilə bağlı və polonium'un nə olması ilə bağlı Rövşən Qəmbərovun söhbəti idi. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Qaynar Xət proqramı.